Dober večer, vsi lepo pozdravljeni. Ja, nocoj se v tem prostoru predstavlja pot luči, ki je pravzaprav nadaljevanje križevega pota. Gre pravzaprav za enost med časom pred Jezusovo daritvijo na križu in pa časom, potem, ko je vstal od mrtvih, ko je premagal smrt. Gre za enost. In to enost smo poskušali prav za to knjižico nakazati že v uvodnem delu. Pater Opat Nadrah je predlagal, da bi na začetku knjižice bila podoba, ki pokaže Jezusovo daritev na križu, ki pokaže postavitev zakramenta Evharistije in tudi prazen grob oziroma Jezusovo vstajenje. To je prikazano tudi tamle, ta slika je razstavljena tukaj na začetku teh postaj luči. Jaz bi poskušal zdaj o parih podobah pokazati na tisto, kar je slikarskega stališča pomenilo neko nalogo, nek pristop, izbrati je bilo treba nek pristop, kako povedati o Jezusovem vstajenju, pa vsem njegovem delovanju tja do njegovega vnebohoda oziroma do binkošti. Odločil sem se za en način, ki ga verjetno, o katerem ste že slišali, pa se z njim tudi srečali, ko ste gledali slike, opazovali slike v muzeju in cerkvah, tako imenovani svetlo-temni kontrast, chiaroscuro, to, kar smo zadnjič lahko videli tudi v družini pri podobi, ko se izgubljeni sin vrne k očetu pri Rembrandtu ali pa pri Caravaggiu, pa tudi še pri mnogih drugih slikarjih. Seveda tukaj ne gre za baročni način podajanja likovnih vsebin, ampak na ploskvi na tem slikovnem polju skušam ali pa sem poskušal to povedati tako, da sem ob močnejših barvah in temnejših barvnih ploskvah izpostavil tisto luč na tistem delu podobe, kjer je bilo mogoče najbolj jasno pokazati na to, da je luč, da luč je, da luč biva, da je luč med nami, da je vstali Kristus tista luč, je tista luč, ki je prišla na svet. Jaz bom, ker nas ni veliko in prostor ni velik, bom jaz poskušal tako kar ustati, pa vam bom ob treh, štirih podobah to skušal malo ponazoriti, da bi lažje tudi sami vstopali v te slike, v razumevanje te poti luči križa, te luči, poti luči, kakor se kaže jo v slikah, pa seveda potem, kar je zelo pomembno, v teh molitvenih vsebinah, ki jih je napisal pater Anton. No, če se tamle malo vzremo k prvi postaji, ženi Marija Magdalena in ona druga Marija sta vstopili, pristopili grobu. Takrat se je izvodil potres in kakor blisk je prišel angel, odvalil kamen in sedel nanj. Vojaki, stražari, ki so pazili na Jezusov grob, ga stražili, pravi svetopisemski pisatelj, evangelist, so popadali kot njih, se razdržali. Čudno,
da žene niso pobegnile. Ne? Ampak on jih pozdravi s pozdravljanjem. On je posrednik, on je že posrednik, Božji poslanec, posrednik miru in ženi sta mu prisluhnili. No in ta, tam ne opazite, kako je, gre za to izmenjavanje svetlih in temnih partij, ploskev in v tem se že v likovnem smislu skozi likovno govorico nakazuje ta svetloba in pa tudi luč. Angel ima v rokah svetilko, baklo, recimo, pač nek ogen na vrhu palice, ki nas vadi tudi nas, da bi šli na to pot luči.
Pri drugi postaji gre za podobno slikarsko rešitev, vendar, če dobro opazujemo, je tukaj naslikano tako, ko apostola pristopita v grobu, sta videti od spredaj, kakor da bi slikar stal v grobu in na slikovno polje upodabljal ta dva apostola, ki sta vstopila v grob. Zakaj sem to tako storil? Videl sem, da so neki poudarki v tem Janezovem poročilu. Prvi poudarek je seveda ta, da sta ona dva tekla, potem ko jima je Marija Magdalena povedala, kaj se je zgodilo. V grobu sta tekla. Janez je bil sicer mlajši in je bil spredaj, ga je prehitil, vendar pred grobom je počakal Petra. Tukaj se kaže en močan vidik petrinske službe. Janez pusti, da prvak vstopi prvi v grob. No, to je en vidik. Drugi pa je tam v spodnjem delu podobe posebej zložen prtič. Pa še ena druga tkanina izravno, se pravi povoji, ki so tudi na desni strani. Nič od tega ni razmetano, kar vrženo. Rekli bi, Jezus je vstal in vse je odpadlo od njega na vse strani. Ampak zlasti prtič je tisti detalj, ob katerem Janez razmišlja. Janez je stal tudi pod križem, na Kalvariji. Videl je, kako je Kristus umrl. Videl je, da sta pritekli, potem ko je bila prebodena njegova stran, kri in voda. Videl je, da so ga sneli s križa in položili v grob. In preko njegovega obličja, preko obličja besede, dali prtič, položili prtič. Potem pa zavalili kamen in grob zaprli. In Janez se tukaj zamisli ob tem prtiču, ki je zložen, zvit, je kakor zvitek obličja besede. Zvitek, veste, kaj s to besedo mislim, zvitek svetega pisma, zvitek nekega svetopisemskega teksta, ne? Ampak tukaj gre dejansko res za zvitek obličja, ki se je pokrivalo na križu, za zvitek obličja, ki je pokrivalo obličje besede, za zvitek tistega, ki je vstal od mrtvih. In on v tem, vidite, v zgornjem delu podobe je ob obeh apostolih, ob glavah obeh apostolov nakazana Kalvarija, križ, z katerega je Kristus snet, na katerem pa je bil križan. In Janez tukaj oblikuje v svojem srcu, v svojem duhu, oblikuje neko celoto. In ta celota, ta celost ga pripelje k Kristusu. Videl je in veroval. Ni videl tukaj še Kristusa. Ni videl, ampak videl je in veroval, ker videl je s srcem. Ne? On je imel celoto v srcu in tukaj ni bilo potem nobenega dvoma več. Dobro. No, potem bi nekaj rekel ob teh dveh podobah, šest in sedmi, jaz bi, ker ne morem vsega, jaz bi morda rekel tako, pri sedmi postaji nas vse preseneti, pri šesti postaji nas vse preseneti, kako Jezus vstopi skozi zaprta vrata. On, ki je rekel, jaz sem vrata. On vstopi skozi zaprta vrata, zaklenjena vrata, med preplašene apostole. In pri evangelistu Luku vidimo, ker je govoril Grkom, kako opozori na telesne vidike Jezusovega vstajenja. Govori o ranah, o rani na njegovih strani, preko katere je bilo prebodeno njegovo srce, in na ranah, na rokah in nogah. In pa tudi pokaže na besedo, na sveto pismo, ki govori o tem, da bo on vstal, da bo on premagal smrt, da bo tretji dan vstal, potem ko bo križan in v grob položen. Ker smo pa v letu usmiljenja, bi pa morda bolj še o tej podobi nekaj rekel. Gre za isti trenutek, za isti prizor, ki ga je pa opisal apostol in evangelist Janez. Janez pa tukaj bolj izpostavi tisto, kar se je dejansko tudi velikega zgodilo takrat, ko jih je Jezus ta na večer, ta velikonočni večer obiskal apostole. Prav dahnil je vanje, jim dal svetega duha, zato, da bi odpuščali grehe. Pravi, kakor je mene oče poslal, tudi jaz vas pošiljam, da bi ljudem odpuščali grehe. Jaz se bom zdaj vrnil na ta slikarski problem, ali na to vprašanje, kako sem skušal ta vidik prejema tega zakramenta pri apostolih upodobiti. Iza Kristusa je en svetolik posode keliha. In pri zadnji večerji je vino postalo Kristusova kri, ki je bilo v kelihu in ki so ga apostoli tudi pili. In tam dnu, če takole gremo, ne, s pogledom, v tem dnu keliha je ta rana, skozi katero sta pritekli, Janez je to videl in zapisal kri in voda. On je zdaj potem tisto jagnje, o katerem isti apostol evangelist govori v knjigi Razodetja. On je tisto jagnje, ki sprejema greh sveta ali pa grehe sveta. Ampak to službo daje nasplošno tudi nam. Se vsak izmed nas to lahko čita. In vsak izmed nas lahko prečita, da si moramo odpuščati med sabo grehe. Vendar zakramentalni vidik odpuščanja zakrament pa je zaupan spovedniku, duhovniku. Zdaj pogledajte, to poslanje luči, ki prihaja, ali pa to poslanje, ki prihaja do očeta, gre preko sina na duhovnika, na spovednika, ki ima tukaj štolo in na štoli ima tudi like tega, kar je priteklo iz rane. In s to držo, s to gesto odveze je nekako izražena ta povezanost med očetom, sinom, ki je jagnje, ki sprejema grehe sveta, in duhovnikom, ki je poslan, da v Kristusovem imenu daje odvezo, nas odveže od greha. Ja. Še en vidik tega križevega, oziroma, poglede, kako smo še navajen, bolj križevega pota, poti luči bi tukaj omenil. Če gremo od prve do zadnje postaje, bomo opazili, da je na slikovnem polju vedno več likov, vedno več ljudi navzočih. Nikjer ni Kristus sam. Vedno prihaja k ljudem in ustvarja skupnost. Ustvarja skupnost, začetke skupnosti tam, ko se pridruži dvema razočaranima učencema, ki sta se napotila iz Jeruzalema v Emaus. Preko tega, da se ima razodene pri večerji v Emausu, s tem, da razlomi kruh, da sta deležna tako, kakor mi, besede, Božje besede in pa Evharistije, pa vse preko drugih dogodkov, vedno več je ljudi, ki začenjajo seveda v moči Kristusove navzočnosti, v moči Kristusove navzočnosti sestavljati skupnost. Recimo tukaj pri deveti postaji, ko jih Jezus pričaka ob obali Tiberijskega morja po neuspelem ulovu, po truda polni noči, jim reče, da naj še enkrat na desno stran čovna vržejo mreže. Ulov je bil obilen, ampak presenečenje jih pa šele čaka. Namreč Kristus je zanje pripravil ne le zajtrk, dal jim je zopet samega sebe, pokaže napečeno ribo, riba kot simbol, kot beseda, kaže nanj in da jim tudi kruh. Čim bolj pa gremo proti koncu te poti luči, pa se v pričakovanju obljubljenega tolažnika skupaj ob Mariji ne zbirajo le apostoli, ampak tudi žene, pa še drugi, ki bodo potem prejemu Svetega Duha nadaljevali pot, ki jo je začrtal Kristus. Če je križev pot svojo govorico tisto, kar nam govori, kaj je Gospod za nas storil, pa je pot luči tisto sporočilo, ki nam pokaže, kaj mi lahko storimo z njim, kako smo mi pritegnjeni v njegovo odrešensko delo. Tako, hvala lepa, ker ste prisluhnili, in vabim patra Antona Nadraha, da nam predstavi tudi molitveni vidik poti luči. Hvala lepa.